Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak, 15. decembarski dan, obilježavaju neke od vijesti. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon ocijenio da je 2011. godina bila izgubljena godina za Bosnu i Hercegovinu.
Nažalost, ogromna je količina energije potrošena u raspravama o pogrešnim temama.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić razgovarao u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih naroda Ban Ki-moonom o rezultatima dvogodišnjeg članstva Bosne i Hercegovine u Vijeću sigurnosti. Sindikat javne uprave Republike Srpske tužit će entitetsku vladu zbog zakona o platama u upravi tog entiteta.
Najniža plata zaposlenih u organima uprave Republike Srpske se kreće od 360 maraka pa službenika do 1350 maraka.
Haški tribunal podigao optužnicu protiv nekadašnjeg šefa kriznog štaba u Sokolcu Milana Tupajića zbog nepoštovanja ovog suda jer je odbio da se odazove pozivu za svjedočenje u procesu protiv Radovana Karadžića. Desetine sirijskih vojnih komandanata i zvaničnika dali su dozvolu ili su izdali direktno naređenje za ubistva, mučenje i ilegalna hapšenja tokom antivladinih protesta koji su počeli prije 9 mjeseci, saopštila organizacija Human Rights Watch. Američki predstavnički dom usvojio nacrt zakona kojim se proširuju sankcije Iranu. Sud u Parizu proglasio danas bivšeg francuskog predsjednika Žaka Širaka krivim po optužbama za korupciju i osudio ga uslovno na 2 godine zatvora. Vrijeme sutra oblačno sa mjestimičnom kišom. Bili su ovo samo naslovi dana. Više u vijestima koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon ocijenio je da je 2011. godina bila izgubljena za Bosnu i Hercegovinu. Moon je u obraćanju studentima u Sarajevu rekao da je potrošeno više od 14 mjeseci na rasprave o pogrešnim temama, problemima vezanim sa starom politikom koji su suviše usmjereni ka razjedinjavajućim i nacionalističkim pitanjima. Novi savjet ministara Bosne i Hercegovine još nije konstituisan, a politički lideri se ne bave na adekvatan način rješavanjem najvažnijih ekonomskih pitanja i visoke stope nezaposlenosti u zemlji, naveo je Moon. Integracija u Europu je jedina moguća opcija za Bosnu i Hercegovinu, rekao je američki ambasador i poručio da secesija nije opcija jer ne postoje zasebni putevi za ulazak u NATO i Evropsku uniju za entitete. Tokom boravka u Njujorku, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom. Ban Ki-moon čestitao je i zahvalio Komšiću za uspješan angažman tokom članstva Bosne i Hercegovine u Savjetu bezbjednosti i stalnoj misiji BiH pri Ujedinjenim nacijama. Komšić je generalnog sekretara UN-a pozvao da tokom naredne godine zvanično posjeti Bosnu i Hercegovinu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović najavio je da će predsjedništvo naredne sedmice odlučiti o pokretanju novog kruga konsultacija sa stranačkim liderima i eventualno predlaganje kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara. Glasovima skupštinske većine danas je po hitnom postupku usvojen zakon o unutrašnjem dugu Republike Srpske. Na osnovu odluke Ustavnog suda Republike Srpske skraćeni su rokovi dospijeća emitovanih obveznica na osnovu tog duga. Zakon o unutrašnjem dugu predviđa nove rokove izmirenja 1,5 milijardu konvertibilnih maraka unutrašnjeg duga u momentitetu. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona podiglo je optužnicu protiv Sakiba Dautovića iz Velike Kladuše zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Dautović se sumnjiči da je u toku oružanog sukoba armije Bosne i Hercegovine i pripadnika Narodne odbrane autonomne pokrajine Zapadna Bosna fizički maltretirao zatvorenike 2 logora u Velikoj Kladuši. Bivši predsjednik opštine Sokolac i bivši ministar Vlade Republike Srpske Milan Tupajić uhapšen je u Bosni i Hercegovini po nalogu Haškog tribunala zbog odbijanja da svjedoči na suđenju Radovanu Karadžiću. Tupajić je uhapšen 13. decembra i u Hag će biti prebačen uskoro. 16 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma gotovo polovina izbjeglih i raseljenih stanovnika Bosne i Hercegovine još izvan svojih predratnih domova, izjavio je ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović na otvaranju konferencije koja se bavila problemima ove populacije. Izvan Bosne i Hercegovine trenutno živi više od 500.000 ljudi koji su zemlju napustili od 1992. do 1995. godine, a za povratak se prijavilo oko 30.000 koji borave u zemljama regiona. Postoji realna opasnost da se zemljama Zapadnog Balkana ponovo uvede vizni režim za šengensko područje ukoliko se hitno ne riješi problem lažnih azilanata, izjavila izvjestiteljica Europskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon za Beogradsku štampu. Ona je podsjetila da se u okviru europskih institucija upravo vode razgovori o mehanizmu suspenzije bezviznog režima. Najmanje 27 sirijskih vojnika ubijeno je u seriji sukoba sa dezerterima koji su jutros izbili u gradu Dera u istoimenoj provinciji na jugu Sirije, saopštila je Organizacija za zaštitu ljudskih prava. Francuski sud proglasio je danas krivim bivšeg predsjednika Žaka Širaka zbog pronevjere državnih fondova radi financiranja svoje partije i osudio ga na uslovnu kaznu zatvora, objavio je Associated Press. Slavni hollywoodski glumac John Travolta doputovao je sinoć u Sarajevo. Travolta bi u Sarajevu trebao ostati 3 dana, gdje je došao radi priprema za film Killing Season, u kojem će igrati uz Roberta De Nira. Snimanje ovog filma trebalo bi početi 16. januara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. 2011. godina je izgubljena godina za Bosnu i Hercegovinu, kazao je danas američki ambasador Patrick Moon, obraćajući se studentima i građanskim aktivistima u Sarajevu. Ovog mjeseca bosansko-hercegovački političari su propustili priliku da Bosnu i Hercegovinu približe NATO-u i Evropskoj uniji i pored poziva iz međunarodne zajednice za kompromis i dogovor, upozorio je ambasador Moon. Više detalja ima Milado Bradović.
Političari nisu donijeli promjenu i napredak koji su glasači nakon izbora htjeli, ocijenio američki ambasador Patrick Moon, govoreći o trenutnom stanju u Bosni i Hercegovini. Izbori od prije 14 mjeseci ukazivali su da veliki broj građana želi promjene, da ne žele staru politiku, ali uzalud, konstatovao je Moon. Kao rezultat toga, 2011. godina je izgubljena godina za Bosnu i Hercegovinu. Nažalost, ogromna je količina energije potrošena u raspravama o pogrešnim temama, usmjerenim ka razjedinjujućim i nacionalističkim pitanjima, a ne onima bitnim za građane, zapošljavanju, ekonomskom napretku, obrazovanju. Pozivi međunarodne zajednice političkim liderima na kompromis i dogovor nisu urodili plodom. Novo vijeće ministara nije konstituisano, riječi su američkog ambasadora. Političari nisu ispunili obavezu prema građanima da Bosnu i Hercegovinu približe NATO i Evropskoj uniji, u čemu BiH zaostaje za susjedima, upozorio također Patrick Moon. Integracija u Europu jedina je moguća opcija za Bosnu i Hercegovinu, kao što je to jasno naznačeno u Dejtonskom okvirnom sporazumu. Bosna i Hercegovina je jedna zemlja sa 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda. Secesija nije opcija, ne postoje zasebni putevi za ulazak u NATO i Evropsku uniju za entitete. Bosna i Hercegovina mora ići ka NATO i Evropskoj uniji kao suverena i jedinstvena zemlja, a na tom putu, zaključuje američki ambasador Patrick Moon, Bosna i Hercegovina je ovog mjeseca propustila 2 velike šanse. Moon je potvrdio da je ponekad frustriran radom političkih lidera, ali da je inspirisan težnjama mladih za promjenama. Sjedinjene Američke Države imaju iste težnje, te će i dalje podržavati rad mladih aktivista u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Sindikat javne uprave Republike Srpske tužit će entitetsku vladu zbog zakona o platama u upravi tog entiteta, rečeno je ovo danas na sjednici odbora ovog sindikata. Vlada Republike Srpske donijela je odluku da zaposlenim u javnoj upravi i u sljedećoj godini budu smanjene plate od 10 do 20%. Slušamo Milorada Milojevića.
U sindikatu uprave Republike Srpske kažu da će na sve načine pokušati da ponište smanjenja plata predviđene izmjenama zakona o platama zaposlenih u javnoj upravi Republike Srpske, jer je nametnut bez konsultacija sa sindikatom i krši prava na pravednu zaradu u odnosu na ostale budžetske korisnike. Predsjednik sindikata uprave Tomislav Vrhovac kaže da je Vlada Republike Srpske sa tim zakonom stvorila lažnu sliku o velikim platama zaposlenih u upravi.
Obično se u javnosti to poredi sa funkcionerima, sa ministrima. Međutim, državni službenici zaposleni u Vladi Republike Srpske imaju jako loše plate. To znači, najniža plata zaposlenih u organima uprave Republike Srpske se kreće od 360 maraka, pa službenika do 1350 maraka.
Vrhovac podsjeća da je Vlada Republike Srpske odluku o smanjenju plata upravi kroz zakon donijela u 2010. godini, te da je evidentno da su uštede minorne. Sa druge strane, sindikat uprave kritikovao je izmjene zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se predviđaju plate lokalnih funkcionera od 4 i više hiljada maraka mjesečno.
Sindikat ima velike primjedbe na plate načelnika lokalnih zajednica, jer smatramo da su one prevelike, i mi ćemo ići da to najvjerojatnije bude 2,5 prosječne plate lokalne zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A poslanici Narodne skupštine Republike Srpske prihvatili su dan zakona o unutrašnjem dugu tog entiteta, izmjene zakona o platama zaposlenih u organima uprave, zakon o sudovima Republike Srpske te zakon o obrazovanju odraslih. Prije toga završili su raspravu o prijedlogu programa uređenja spomen područja Donja Gradina. Zasjedanje entitetskog parlamenta pratio je Erdoğan Katana.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović istakao je da se vlada nakon provedenih zakonskih procedura odlučila da program banjalučkog projekta bude izabran za uređenje spomen područja Donja Gradina. Ovim projektom predviđeno je da se na 750 hektara izgradi memorijalni kompleks, urede vodene površine i obale rijeka, Unije i Save te saobraćajnice.
Mislim da program koji nam je ponuđen kao vladi i naravno odboru, a evo i danas narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske, na naročito delikatan način pristupa ovom pitanju.
Poslanik SDS-a Vukota Govedarica rekao je da je razlog za to što od 4 programa koja su ušla u uži izbor, nijedan nije zadovoljio u potpunosti uslove konkursa.
Sada se tu objektivno može otvoriti jedno pitanje, da li smo mi zaista trebali da izabiremo jedan rad ukoliko ne postoji ta odredba da je ispunio integralne i generalne uslove koje treba da sadrži ovakav projekt.
Poslanik Partije demokratskog progresa Velimir Sakan.
U ovom programu meni nedostaje ta jedna dimenzija, nedostaje mi vremenska dimenzija, nedostaje mi financijska konstrukcija.
Ministar prosvete i kulture Anton Kasipović.
U ovom trenutku imamo na raspolaganju 1 000 000 maraka, a da će vlada Republike Srpske kontinuirano, kako budemo završavali regulacioni plan pa projektovanje, obezbeđivati sredstva, jer mislim da tu postoji nepodijeljen stav.
U nastavku zasjedanja poslanici su se odredili u do sada razmotrenim tačkama dnevnog reda 14. sjednice. Od zakonskih rješenja koja su prihvaćena treba izdvojiti zakon o unutrašnjem dugu Republike Srpske, izmjene zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, zakon o sudovima Republike Srpske te zakon o obrazovanju odraslih. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu je održana regionalna konferencija pod nazivom Kako se sjećamo. Osnovni cilj konferencije je otvaranje prostora za diskusiju o pamćenju, sjećanju i procesima memorializacije u regionu, kao i utvrđivanje dogovora o zajedničkoj prošlosti. Pripremila Selma Boračić.
Rata u Bosni i Hercegovini građani se sjećaju na različite načine, jer službeno postoje 3 različite istine o ratnim dešavanjima. Bitan uticaj na procese sjećanja građana BiH ima etnička pripadnost. Prema mišljenju psihologa Srđana Puhala, građani u Bosni i Hercegovini, ali i regionu, sjećaju se isključivo svojih patnji i stradanja, zanemarujući stradanja druga dva naroda.
S jedne strane vidite da se stalno govori o tuđim zločinima i o sopstvenim žrtvama, a da se vrlo malo govori o sopstvenim zločinima i žrtvama drugih. Prosto taj nedostatak empatičnosti, odnosno mogućnosti da se stavimo u kožu drugog, nam prosto ne dozvoljava da budemo prije svega ljudi koji će saosjećati sa patnjama drugih.
Ministar obrazovanja i nauke kantona Sarajevo Emir Suljagić bio je jedan od uvodničara na konferenciji. Dugo se bavio istraživanjima fenomena sjećanja, a kaže da se i sjećanje i stvarnost naizmjenično kreiraju i služe da bi se opravdala današnja aktuelna politička i ideološka pozicija.
Ne postoji ugao stražara logorskog na ono što se događa u logoru. Jedino što je relevantno je posjećanje onoga koji u tom logoru, u tom zatvoru bio potvrgnut mučenju, zlostavljanju itd.
Predsjednica Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta iz Zagreba Vesna Teršelić ističe kako sjećanje mora biti bazirano na činjenicama, u suprotnom, a posredstvom manipulacije istinom može doći do novih sukoba.
Baš zbog toga što proces suočavanja s prošlošću nije onakav kakav bi trebao biti, još uvijek živimo pod prijetnjom ponavljanja zločina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
15:14, podsjećam na vijesti dana. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon ocijenio da je 2011. godina bila izgubljena godina za Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić razgovarao u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih naroda Ban Ki-moonom o rezultatima dvogodišnjeg članstva Bosne i Hercegovine u Vijeću sigurnosti. Sindikat javne uprave Republike Srpske tužit će entitetsku vladu zbog zakona o platama upravi tog entiteta. Haški tribunal podigao optužnicu protiv nekadašnjeg šefa kriznog štaba u Sokolcu Milana Tupajića zbog nepoštovanja ovog suda jer je odbio da se odazove pozivu za svjedočenje u procesu protiv Radovana Karadžića. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura do 16 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Iako ta tačka nije na dnevnom redu, kontroverzni ruski izbori sigurno će biti više nego pomenuti na današnjem susretu ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva i čelnika Evropske unije. Priredila Sabina Čabravdić.
Na redovnom okupljanju ruskih i evropskih čelnika ovoga puta je planirana rasprava o ekonomiji i liberalizaciji viza za Rusiju, no zabrinutost članica Unije tvrdnjama da su parlamentarni izbori za Dumu pokradeni, zasjedniće dogovoreni dnevni red. Promatrači predviđaju da će se ruski predsjednik Dmitrij Medvedev suočiti s teškim pitanjima, kako o izborima, tako i o hapšenjima demonstranata na moskovskim ulicama. Povjerenica za vanjsku politiku Europske unije Catherine Ashton najavila je pred Europskim parlamentom da će izraziti svoju zabrinutost, dodavši: isključivanje brojnih opozicionih partija iz izbornog procesa ključni je nedostatak tih izbora. Osim toga, izvješteni smo o proceduralnim greškama, nepristranosti medija i nedostatku jasnog razdvajanja između nastupa za političku stranku i za državu. Dmitrij Medvedev obećao istragu, ali toga, vjeruje Fraser Cameron iz Evropskog ruskog centra, neće spasiti pritisaka evropskih kolega. On će se suočiti s nekim teškim pitanjima, poput onog što će učiniti ako se dokaže da su izborni rezultati prevara. Hoće li ih poništiti i pozvati na novo glasanje? Mislim da mu neće biti ugodno, ni pred liderima Evropske unije, ni pred novinarima. Paralelno premijer Vladimir Putin u godišnjem druženju s građanima na televiziji je branio i rezultate izbora i balansiranost izvršne vlasti u Rusiji. Već na samom startu, odgovarajući na telefonske pozive svojih sugrađana, Putin je kazao kako su mnogi Rusi bili plaćeni da izađu na demonstracije.
To što ljudi iskazuju svoju točku zrenja,
ljudi imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo događajima u zemlji, ekonomijom, izborima. To je normalna stvar, sve dok se pridržavaju zakona. Vidio sam na televiziji da su u pitanju i mladi ljudi koji aktivno iskazuju svoje mišljenje. Ako je to rezultat Putinove vladavine, onda sam zadovoljan.
Vraćamo se domaćim temama. Pri Fakultetu političkih nauka u Sarajevu danas je uspostavljen centar za studije o izbjeglim i raseljenim osobama. Ovaj centar će, kako je rečeno, kroz naučne metode ponuditi rješenja za pitanje povratka u Bosni i Hercegovini. Slušamo Aidu Đugu.
16 godina nakon rata proces povratka izbjeglih i raseljenih u Bosni i Hercegovini nije završen. Oni koji su se vratili u prijeratne domove nemaju osnovne uslove za život. Najveći uspjeh je postignut u vraćanju stanova i kuća, a još najmanje 150.000 osoba čeka na obnovu i povratak. Sve su ovo razlozi zbog kojih je osnovan centar za studije o izbjeglim i raseljenim osobama, kaže predstavnik UNHCR-a u Bosni i Hercegovini Andrew Mine.
This is a very important milestone. Ovo je značajno ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za cijeli region, jer će se pospješiti saradnja kroz centar i koji će omogućiti da se preko naučno-istraživačkog rada dobiju nova iskustva kako bismo riješili probleme izbjeglih i raseljenih lica.
Centar za studije o izbjeglim i raseljenim osobama otvoren je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Dekan ovog fakulteta Šaćer Filandra.
Posredstvom centra nastojat će u vremenu koje dolazi postati centralna znanstvena, odnosno studijska institucija za problem raseljenih izbjeglih lica. Fakultet je u tome smislu kompetentan da odgovori tome izazovu i tom zadatku.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Josip Žiga rekao je da je zadatak centra da na kompetentan način, naučno utemeljeno, otvori dugoročna istraživanja, ne kao što je to do sada rađeno, kampanjski.
Pred nama je jako puno vrlo realnih, vrlo potrebnih polja istraživanja, da bi onda na bazi takvih istraživanja se mogle artikulirati određene smjernice, prijedlozi za neke politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A kako žive i sa kojim problemima se suočavaju povratnici u Mostar, reći će nam Adla Dizdar.
Sporazumom o obnovi i rekonstrukciji kojeg su svi nivoji vlasti u BiH potpisali prije 4 godine, počela je obnova 26 kolektivnih stambenih objekata u užoj gradskoj zoni Mostara. 12 milijuna i 625 hiljada maraka trebalo je biti dovoljno za obnovu, a cijeli je projekt trebao biti gotov prošlog juna. Grad Mostar nikada nije uplatio sredstva koja se obavezao, a onda je još gradsko vijeće odlučilo da se uradi samo vanjski dio objekata. Za unutrašnjost objasnili su, sredstava nema. Udruženje raseljenih i izbjeglih Moj dom na te izmjene ne pristaje. Muradif Kurtović, predsjednik udruženja.
Dozvolili su sebi gradske vlasti da odluku gradskog vijeća stave iznad zakona o izbjeglicama BiH, iznad Ustava države Bosne i Hercegovine i svi međunarodni povelja o ljudskim pravima.
Prije 7 dana udruženje je kantonalnom tužilaštvu predalo kaznenu prijavu protiv grada Mostara i gradonačelnika Bešlića zbog sumnje da su sredstva za obnovu potrošena nenamjenski.
Obnovljena muzička škola na Misali koja nije predmet sporazuma. Istovremeno na objektima koji su bili predmet obnove nadograđeno je novo projektovani 38 stambenih jedinica. Imamo pravo na sumnje i želimo da znamo gdje se utrošila svaka marka.
S druge strane, oni koji nisu čekali obnovu da se vrate u svoje prijeratne domove žive veoma teško. Razočarani cijelim procesom, o održivosti povratka neće ni da čuju. Gojko Pantić, predsjednik udruženja Srba povratnika u Mostar.
Ima li omladog svijeta koji se vratio, dijete godinu ili 2 dana ne radi nigdje. Traži da mu se pomogne da može donijeti ručak. Moj apel nadležni da sve ovo oko ovih problema koji su, da se radi planski kako bi ljudi bili što više zbrinuti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Parlament Republike Srpske nedavno je usvojio godišnji izvještaj o primjeni strategije razvoja porodice u tom entitetu od 2009. do 2014. godine, čiji su osnovni ciljevi fokusirani na unapređenje uslova u toj oblasti. Kao i svaki ambiciozno zamišljeni dokument, i ova strategija svodi se na spisak lijepih želja. Barem tako govore iskustva višečlanih porodica, kojima se prava iz godine u godinu uskraćuju, dok se istovremeno vlastima usta puna brige za populacionu politiku. Više detalja ima Maja.
Slušajući izvještaj ministarke porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Nade Tešanović, o provođenju strategije razvoja porodice tokom prošle godine, utisak je bio da malo toga nije realizovano, ili barem da je realizovan maksimum u zadatim uslovima. Među najvažnijim ciljevima strategije su poboljšanje zakonskog položaja porodice i mjere pronatalitetne i populacione politike. Prema ocjeni same ministarke Tešanović, zakonska regulativa samo je djelimično riješena, a najvažnije mjere pronatalitetne politike usmjerene na fond 3. i 4. dijete su nastavljene.
Radi se o sredstvima koje omogućavaju jednokratnu pomoć svim porodicama koje dobiju 3. dijete u iznosu od 500 maraka, a za 4. 400 maraka.
Dok ministarka priznaje da u budžetu fali novca za te namjene, u udruženjima višečlanih porodica ističu da im ne treba jednokratni dodatak, već zaposlenje. Predsjednik Banjalučkog udruženja 4 plus Jovan Radovanović kaže da je više od 75% njihovih članova nezaposleno i apeluje da te kategorije stanovništva treba da imaju prioritet u zapošljavanju. Radovanović ima 4 djece i kaže da potrošačka korpa za njegovu porodicu iznosi oko 2.500 maraka za najosnovnije stvari.
Ja sam u penziji, invalid sam, inače supruga kod kuće ima posla i puno obaveza, tako da ne radi supruga. S tim da tražili smo posla, ali ne možemo doći do toga.
Jovan kaže da se na terenu najbolje vidi odnos takozvane populacione politike institucija i realnog stanja, a realnost je
užasna. Eto kako.
Radovanović podsjeća da je dječji dodatak za 2. i 4. dijete smanjen sa 45 na 35 maraka, dodatak za 3. je smanjen sa 100 na 70, a djeca s posebnim potrebama ove godine primaju 90 maraka mjesečno. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Studenti teoloških fakulteta u Bosni i Hercegovini periodično se sastaju da bi diskutovali o međureligijskom dijalogu kao ključu suživota naroda ovih prostora. Danas u Sarajevu, a već sutra u Bijeljini. Aktualna tema susreta je zaštita svetih mjesta i napadi na vjerske objekte u Bosni i Hercegovini. Slušamo Zvjezdana Živkovića.
Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini okupilo je ovih dana 40 mladih teologa da otvoreno govore o napadima na bogomolje i sveta mjesta, jer nije rijetkost, pogotovo u manjim BH gradovima, da su vjerski objekti mete napada. Student Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Novak Jovanović kaže:
odgovornost vjerskih zajednica u tom pogledu može se pokaže na način što će da izađu javno i da osude svaki vid vjerske netrpeljivosti i mržnje.
Studentica Fakulteta islamskih nauka Semha Seferović:
smatram da o tome treba puno voditi računa, kako treba svak svoje čuvati, ali naravno i poštovati druge vjerske objekte. Mi kao mladi teolozi sa svih fakulteta druge upućivati, ve druge stvari moraju poštovati.
Student Katoličkog bogoslovnog fakulteta Branimir Birčić kaže:
obično stoji da onaj raznolikost nije prokletstvo, već jedan veliki blagoslov. Mi ovdje u Bosni i Hercegovini bi tako trebali biti jako blagoslovni po tom pitanju. Mislim da mladi ponajviše rade i mogu raditi još više naravno na tom suživotu.
Susrete teologa organizuje Međureligijsko vijeće u BiH. Kako ističe stručni savjetnik vijeća Igor Kožemjakin, susreti su potakli intenzivniju saradnju teoloških fakulteta, što im je i bio cilj.
Da se organizuju predavanja o katoličanstvu, recimo na Fakultetu islamskih nauka, u saradnji sa Franjevačkom teologijom iz Mađarića, dolaze profesori jedni drugim razmjena i studenata, tako da je to pokrenulo jednu bolju saradnju teoloških fakulteta. S time je zadovoljen jedan od osnovnih ciljeva projekta.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
U Bihaću je danas predstavljen dio projekta Borba protiv korupcije u obrazovanju kroz kampanju Diploma sa dostojanstvom. Više u izvještaju Alme Alagić.
Centar za civilno društvo Kyoto u suradnji sa Helsinškim komitetom Republike Srpske i Centrom za edukaciju sudaca i tužitelja pokrenuje kampanju Diploma sa dostojanstvom. U sklopu projekta Borba protiv korupcije u obrazovanju, danas je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću održan trening za studente na temu korupcije. U sklopu treninga je predstavljeni nacrt odredbi kojima se predlaže buduća regulacija ispitnih procedura, a koje imaju za cilj zaštitu integriteta studenata i profesora, smanjujući tako mogućnost za pojavu korupcije. Sudac Edip Kučuković, edukator Centra za edukaciju sudaca i tužitelja, održao je predavanje studentima kroz kojih je upoznao sa zakonskom regulativom, koja tretira slučajeve korupcije i njenom primjenom u praksi. Rektor Univerziteta u Bihaću, profesor dr. Efik Šahinović, je potvrdio spremnost Bihaćkog univerziteta da se pridruži borbi protiv korupcije. Univerzitet u Bihaću je kao poseban neformalan vid komunikacije sa studentima uveo čaj sa rektorom, kako bi se studenti potakli da otvoreno govore o svim problemima sa kojima se suočavaju, pa tako i problemu korupcije. Cilj kampanje Diploma sa dostojanstvom je potaknuti mlade ljude da se bore za dostojanstvo studiranje i za dostojanstvo akademskih zvanja koje će postići. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Alma Alagić.
A Univerzitet u Tuzli danas je proslavio 35. godišnjicu osnivanja. Tim povodom održana je svečana akademija, dodijeljene su i plakete zlatnim studentima. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Do sada je na Univerzitetu u Tuzli diplomiralo preko 25.000 studenata, magistriralo oko 2.000, a doktorsku disertaciju obranilo preko 300 doktoranata. U nastavno-znanstvenom procesu na fakultetima sudjeluje blizu 500 nastavnika i suradnika uposlenih na univerzitetu, kao i vanjskih suradnika. Rektor Univerziteta u Tuzli Enver Halilović:
početna integracija univerziteta izvedena je administrativno, politički, s obrazloženjem spasavanja univerziteta od ukidanja, budući da nije se uklapao tada kao i danas u preovlađujući koncept nacionalno-političkog ekskluziviteta i trojnog fiksiranja centara razvoja visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, Banja Luka, Mostar.
Ministrica obrazovanja vlade Tuzlanskog kantona Nađa Avdibašić Vukadinović smatra da je univerzitet u Tuzli na putu Europske akademske zajednice.
Ja bih rekla zapravo da je danas praznik znanja, umijeća, rada, discipline.
Povodom današnje značajne obljetnice univerzitet u Tuzli posjetio i ministar obrazovanja vlade Federacije BiH Damir Mašić.
Želimo naglasiti važnost univerziteta u Tuzli, koji jeste značajni generator razvoja cjelokupne društvene zajednice, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u cijeloj regiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Žanu Kovačević.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon ocjenjuje da je 2011. bila izgubljena godina za Bosnu i Hercegovinu. Moon je rekao da je integracija u Europu jedina moguća opcija za BiH, te poručuje da secesija nije opcija. Tokom boravka u Njujorku predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić sastao se sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom. Pod predsjedavanje premijera Federacije BiH Nermina Nikšića održan je sastanak lidera parlamentarnih stranaka u federaciji sa liderima predsjedništva Saveza sindikata BiH, razgovarano o stabilizaciji ekonomskih i socijalnih prilika. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, jutarnja temperatura od 1 do 11, najviša dnevna od 4 do 12, na jugu zemlje do 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Žana Kovačević i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.